la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim. Peste 800 de localități moldovene ar putea intra în raza în care va funcționa acordul pentru micul trafic de frontieră între Moldova și România.
Societatea civilă și mediul de afaceri din Moldova sunt văzute din exterior ca fiind umbrite de Partidul Comuniștilor.
Jurnalista Natalia Morar, rețeaua Twitter și interesul Statelor Unite pentru Moldova.
Și dicționar european astăzi despre Premiul Saharov și Fundația Memorial. La început de emisiune, buletinul de știri. Un oficial moldovean de rang înalt a repetat după ședința Comitetului de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană că Chișinăul dorește ca viitorul acord cu Uniunea Europeană să promite Moldovei aderarea. Viceministrul de Externe Natalia German a spus că Moldova crede că poate obține totuși includerea cuvântului asociere în titlul viitorului acord. Dar Gunnar Wiegand, șeful Directoratului Europa de Est, Caucazul de Sud și Republicile Asiei Centrale din Comisia Europeană, a spus că asocierea poate deveni un obiectiv pe termen mai lung. Cu cât mai multe reforme veți face, cu atât mai aproape veți fi de noi, a spus oficialul european citat de Mod Press. Ambasadorul Chinei la Chișinău i-a spus premierului Vlad Filat că țara sa nu renunță la promisiunea să acorde Republicii Moldova un împrumut de $1 miliard. Ambasadorul a spus că împrumutul negociat cu fostul guvern va fi destinat unor proiecte de infrastructură. Vlad Filat a spus că guvernul său dorește să încheie negocierea tuturor detaliilor pentru a putea primi și valorifica împrumutul. Primul ministru ceh Jan Fischer a spus că țara sa este gata să ia parte la noul sistem defensiv antirachetă planificat de Statele Unite în Europa.
Česká republika je připravená se na koncipování takovéto nové.
După discuțiile cu vicepreședintele american Joe Biden, aflat în vizită la Praga, Fischer a spus că Cehia așteaptă mai multe detalii despre planul nou. Joe Biden obținuse zilele trecute sprijinul Poloniei și României pentru acest sistem, menit să intercepteze rachete cu raze de acțiune medie și scurtă. Noul ministru de externe al Ucrainei s-a întâlnit la Moscova cu omologul său rus după luni de tensiuni între cele două țări. Petro Poroșenko i-a spus lui Sergei Lavrov că Kievul este gata de reluarea dialogului, inclusiv la cel mai înalt nivel. Poroșenko este cel mai important demnitar ucrainean care vizitează Moscova, după ce președintele rus Dmitri Medvedev îl acuzase într-o scrisoare pe cel ucrainean Victor Yushchenko de înrăutățirea cu bună știință a relațiilor bilaterale. Statele Unite, Rusia și Franța au încheiat o înțelegere menită să aplaneze tensiunile pe tema controversatului program nuclear al Iranului. Dar Iranul încă nu a dat vreun răspuns propunerii să trimită cea mai mare parte a uraniului slab îmbogățit pe care îl are peste hotare, unde să fie transformat în combustibil nuclear pentru o instalație iraniană cu destinație medicală. Inițiativa urmărește reducerea cantității de uraniu slab îmbogățit din Iran. Puterile occidentale sunt îngrijorate că Iranul îl poate folosi pentru construcția armelor atomice, în ciuda dezmințirilor făcute de autoritățile de la Teheran. Raportorul special al Națiunilor Unite pentru Coreea de Nord a spus că situația alimentară din această țară este disperată, o treime din populația de 24 de milioane de oameni îndurând de foame. El a spus într-un raport că deficitul de alimente se datorează micșorării ajutoarelor internaționale provocate de testele nucleare și cu rachete efectuate de regimul comunist nord-corean. Coreea de Nord a spus că raportul ar fi fost compus de forțe ostile și că este plin de minciuni.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moldova își dorește un parteneriat strategic cu patru țări, Statele Unite și România și implicit cu țările Uniunii Europene la vest și cu Ucraina și Rusia la est. Declarația a fost făcută de ministrul moldovean de externe, Iurie Leancă, într-un interviu acordat postului nostru de radio aseară. Despre componenta occidentală a acestui deziderat de politică externă al Chișinăului, adică despre relația Uniunii Europene cu Moldova, a fost vorba și astăzi la Chișinău, cum ați auzit în știri. Mai multe de la Vitalie Enache.
Comitetul de Cooperare Uniunea Europeană-Moldova, în reuniunea cea mai recentă de la Chișinău, a dat o notă pozitivă realizărilor de până acum ale Republicii Moldova în cadrul planului de acțiuni UIRM, după cum a comunicat viceministrul moldovean de externe Natalia German, care a invocat printre performanțe dialogul politic, dezvoltarea social-economică, relațiile în domeniul comercial, cooperare vamală, transport, energie, telecomunicații și mediu, precum și contactele interumane. Gunnar Wiegand, șeful Direcției pentru Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală a Comisiei Europene, a declarat la rândul său că pentru semnarea unui nou acord cu Uniunea Europeană, reprezentanții europeni prezenți la reuniune au formulat măsuri concrete care urmează a fi întreprinse de către autoritățile Republicii Moldova în vederea ameliorării situației în mai multe domenii de dialog și activitate comună. Noul acord e foarte comprehensiv, care acoperă toate domeniile, dar noi trebuie să așteptăm până se vor încheia negocierile, a spus oficialul. Avem foarte mult de lucru și multe sunt de făcut, cu cât mai mult veți avansa în domeniul reformelor, cu atât mai aproape veți fi de noi, a spus același oficial european. Comisia Europeană pregătește o susținere financiară cu un suport pentru acordul pe care Republica Moldova îl negociază cu Uniunea Europeană. Se face un studiu pentru crearea unei zone libere de comerț și sperăm că Republica Moldova va fi gata să intre în aceste negocieri. Dar prima parte a fost deja elaborată. A fost făcut acest studiu de fezabilitate și concluziile sunt pozitive, ceea ce va duce la un câștig economic pentru Republica Moldova, a mai declarat Gunnar Wiegand. Întrebată cum se va numi noul acord pe care Republica Moldova îl negociază cu Uniunea Europeană, viceministrul moldovean de externe Natalia German a răspuns.
Ne dorim, bineînțeles, un acord de asociere, un acord nou care va avansa relația între Uniunea Europeană și Moldova la un nivel calitativ nou, superior actualului acord de parteneriat și cooperare. Mie mi se pare că avem toate premisele de a considera că avem șanse și perspective reale de a avea un acord de asociere cu conținutul dorit de noi și de Uniunea Europeană.
Gunnar Wiegand, șeful Direcției pentru Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală a Comisiei Europene, a sprijinit la rândul său răspunsul viceministrului moldovean, confirmând că negocierile pentru noul acord trebuie să țintească eventuala calitate de stat asociat pentru Moldova. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Printre lucrurile bune cu care se laudă noul guvern de la Chișinău se numără și parafarea marți a convenției privind micul trafic la frontieră între Republica Moldova și România. De acest acord vor beneficia moldovenii care locuiesc în localitățile aflate la o distanță de 30 până la 50 de kilometri de frontiera cu România. În total ar fi peste 600 de localități din 11 raioane, ceea ce ar putea însemna, în număr de locuitori, aproximativ 1 milion de oameni. Corespondenta noastră Elena Cioina a căutat să afle mai multe informații despre ce localități anume vor beneficia de acest acord. Ea s-a interesat la Ministerul de Externe de la Chișinău, dar a vorbit și cu Ion Harea, președintele raionului Ungheni, care vede multe beneficii în acest acord.
Directorul Departamentului Drept Internațional de la Ministerul de Externe, Elena Iachim, a declarat pentru postul nostru de radio că în zona preferențială vor intra inclusiv localitățile care, spre exemplu, vor începe la kilometrul 29 al frontierei de stat.
Deci orice localitate care se începe până la 30 de kilometri, dar se încadrează în limita de 50, o să fie considerată ca fiind în zona de frontieră. Deci localitățile, limita cărora se începe după aceste 30 de kilometri de la frontieră, calculându-le de la frontieră, nu vor intra în zona de frontieră.
Lista localităților care vor intra în zona de frontieră, atât cele din Moldova cât și cele din România, urmează să fie supusă ulterior expertizei de către Comisia Europeană împreună cu întregul acord privind micul trafic la frontieră. Am stat de vorbă în această seară cu președintele raionului Ungheni, Ion Harea, raion care cu siguranță va intra în zona de frontieră pentru că se află pe malul Prutului. L-am întrebat care sunt așteptările oamenilor și ce beneficii vor avea din moment ce documentul va intra în vigoare. Iată ce spus Ion Harea.
Prima și cea mai mare bucurie a lor că revin la normalitate cei care era cândva.
Spuneți-mi, vă rog, da, de fapt, ce vă întreabă ei pe dumneavoastră?
Păi ei pe mine mă întreabă dacă aș poate de pildă să duc la Iași, la piața care era cândva tradițională moldovenească, adică ungheniană se numea, piața moldovenilor, și realizau surplusurile. Ceapă, fasole, brânză, măști. Și de acolo vineau cu ei și își luau respectiv alte produse, altceva și vineau încoace înapoi acasă. Una la mână. Și doi, până la urmă, zic, măi, vreau și mai să mai ieșim, să mai zicem, și fac aceștia un an zile de când sunt eu europeană, n-am trecut granița, nu știm ce fac. Poate acolo cu adevărat e mai ghinde, dar până nu vezi, nu crezi. Și în ultimul rând, până la urmă, trei ar fi că omul să se simte liber, că el poate liber să treacă.
Dar dincolo ei oricum vor putea să meargă doar 30 de kilometri.
De la început e suficient. Până la urmă noi o să avem de câștigat prin relațiile astea vamale. Știți, foarte multă lume vine nu numai din raionul Ungheni. El să vină din toată Republica.
Deci...
Și o să deschidă niște avantaje pentru raionul Ungheni, adică pentru noi ungheneni, o să fie niște avantaje. O să fim atractivi din punct de vedere investițional, adică mulți o să vină, o să crească costurile la imobile, la terenuri arabile, la niște deschideri, niște activități aici în Ungheni pentru a produce ceva și a trece granița.
Deci eu înțeleg că o să aveți avantaje duble față de cei care, de exemplu, trăiesc la Fălești sau la Sângerei.
Nu, Fălești tot au să aibă, că toți stau undeva, o parte din satele lor, tot stau în zona dată, dar Sângerei nu. În momentul dat, fim solidari ca să-i putem și pe ei ajuta și susține acolo unde suntem. Dar pentru noi, ungheneni, va deveni normal, că atunci când, de pildă, era cursa asta, așa e zis, la trenul care face legătură între Iași și Ungheni, nu încăpeau în patru vagoane, acum merge un vagon și acela semigol.
Voi mai adăuga că în raionul Ungheni locuiesc peste 100.000 de oameni. Mulți dintre ei au declarat de mai multe ori pentru postul nostru de radio că așteaptă cu nerăbdare semnarea convenției despre micul trafic la frontieră pentru a-și putea îmbunătăți condițiile de viață. Împreună cu raionul Ungheni, în raza de 30 de kilometri de la frontiera cu România, mai intră raionele Briceni, Edineț, Râșcani, Glodeni, Fălești, Ungheni, Nisporeni, Hângești, Lova, Cantemir și Cahul. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Colaborarea dintre organizații non-guvernamentale din România și din Moldova a existat de mai mult timp, dar acum îi apare să cunoască o nouă evoluție. Și un exemplu poate fi și cercetarea executată de cele două filiale ale Fundației Soros într-un proiect legat de evoluțiile către democrație din Moldova.
Mass media la comandă politică și mediul de afaceri umbrit de Partidul Comuniștilor sunt doar câteva dintre concluziile ce se conțin în studiul intitulat Moldova la răscruce. Studiul, spun autorii, oglindește imaginea Republicii Moldova văzută de jurnaliști și experți din România, dar și Uniunea Europeană. Diana Răileanu are detalii.
Societatea civilă și mediul de afaceri din Moldova sunt văzute din exterior ca fiind umbrite, cum se exprimă autorii studiului, de Partidul Comuniștilor. Formele de manifestare se regăsesc în arestări abuzive sau nerespectarea drepturilor sociale și economice ale populației. Este de părere unul dintre autori, Marian Chirica, directorul executiv al Balkan Investigative Reporting Network.
Moldova nu este singurul stat unde se încalcă drepturile omului. Se întâmplă lucrul ăsta oriunde, de la Statele Unite până la țări din Uniunea Europeană. Ceea ce individualizează Moldova este faptul că, deși există o legislație destul de bună, nu există mecanisme de aplicare a acelei legislații care să permită ca situațiile de nerespectare a drepturilor omului să fie rezolvate.
Directorul Centrului Român de Politici Europene, Cristian Ghinea, autorul capitolului despre relațiile Moldovei cu Uniunea Europeană, spune că la Bruxelles Moldova se vede mai degrabă prin perspectiva Transnistriei. Europarlamentarii, fiind interesați de rezolvarea conflictului, uită despre realitatea propriu-zisă din Republica Moldova.
Situația s-ar putea schimba. Dacă noul guvern se va dovedi capabil să asigure stabilitate și reforme, atunci, bineînțeles, Uniunea Europeană se va trezi obținând beneficiile stabilității, dar și cele ale reformei. Pe de altă parte, era la Bruxelles o mare frustrare față de ceea ce noi numim mimarea europenizării pe care o practică fostul guvern.
Șefa Comisiei Parlamentare pentru Mass Media, Corina Fusu, crede că Republica Moldova este într-adevăr la o răscruce și are de ales între venerarea trecutului sovietic și cursul integrării europene.
Cu părere de bine, evoluția merge pe un făgaș bun, spre normalitate. Cred că suntem la răscrucea de a ne despărți, sper, odată și pentru totdeauna de mentalitatea sovietică și de purtătorii acestei mentalități.
Potrivit autorilor, studiul Moldova la răscruce, scris în limbile română, engleză și rusă, este destinat în primul rând audienței din România și Uniunea Europeană. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Despre democrație și cum poate fi ea susținută prin mijloace tehnologice moderne, a fost vorba și la o întâlnire din Mexic, pe tema relațiilor dintre noile tehnologii și regimurile politice. Printre participanți a fost și jurnalista Natalia Morari, care are un blog la europalibera.org și cu care a stat de vorbă Vasile Botnaru despre această conferință și despre întâlnirile pe care blogherița le-a avut la Washington.
A avut loc summit internațional de mișcări de tineret în Mexico City, în Mexico. Au participat undeva 40 de țări și Moldova prima dată a participat. Eu am fost invitată ca să fac o prezentare despre Moldova și cum sursele sociale de internet au fost utilizate în evenimentele care au avut loc aici în aprilie 2009. Am fost invitată așa, nu ca jurnalist, dar ca reprezentantă asociația Think Moldova, pe care noi cu o echipă de tineri am format-o câteva timp în urmă. Eu acolo am ținut un discurs împreună cu fondatorul și proprietarul companiei Twitter, Jack Dorsey. A fost o discuție destul de interesantă și, după părerea mea, ea a plăcut. Eu sigur că am vorbit și am fost destul de sinceră că Twitter n-a jucat un rol principal în evenimentele și n-a fost utilizat ca o sursă de mobilizare a oamenilor. Au fost utilizate alte surse, ca, de exemplu, Facebook, Andaclasnici.ru, dar și alte mecanisme. Dar trebuie să constatăm fapt că Twitter, deja pe data de 7-8, a început să joacă un rol foarte important de informare oamenilor de peste hotare despre ceea ce se întâmplă în țară. Asta e adevărat. Ca să confirmăm asta, putem să aducem aminte că timp de 2 sau 3 zile tema Moldovei a fost pe locul 1 în toate temele mondiale Twitter-ului. A fost cea mai discutată temă în Twitter. Există așa un număr de trends în fiecare zi făcut în Twitter și noi eram pe primul loc.
După Mexic, am înțeles că ați fost invitată să faceți un popas important în administrația de la Casa Albă. Asta tot de la Facebook am aflat-o.
Da. Vedeți ce rol acum joacă Facebook în lume? Dacă nu era asta, cum aflați? După ce am avut discurs în Mexică, eu am fost invitată să am o întrevedere cu ambasadorul SUA în Mexico. Am vorbit despre situația în Moldova, ce părere eu am, ce se va întâmpla acum și peste undeva jumătate de oră după ce noi am vorbit cu el, am fost anunțată că luni, când eu trebuia să fiu în Washington, deoarece aveam connection flight prin Washington, am fost anunțată că luni, la ora 11 dimineață, voi avea întrevedere cu cel mai principal consilier lui Barack Obama, care se ocupă de relații cu Rusia și toată Eurazia, Michael McFaul, asta foarte cunoscut profesor din Stanford University, și cu cel mai principal consilier Hillary Clinton, Anne-Marie Slaughter, care se ocupă cu formarea politice externe, departamentului de stat.
Ce credeți că era foarte important să fie aflat de la dumneavoastră acești demnitari importanți?
De exemplu, cu Michael McFaul am avut întrevedere timp de 40 de minute, ce e foarte mult, dacă noi ținem cont.
Agenda dânsului,
da, dacă noi înțelegem ce agenda el are și că întâlnirea asta a fost organizată foarte repede și nu după solicitarea mea, dar asta a fost inițiativa lor. Ce senzație eu am avut după ambele întâlniri? Asta că ei acum încep să înțeleagă și au înțeles de fapt deja că au făcut o mare greșeală când au tras atâta atenție Moldovei cândva, nu știu, câteva timp în urmă și că acum trebuie să repare asta. Ce am înțeles eu din convorbirile noastre, există o oarecare înțelegere între Uniunea Europeană și Statele Unite, dar cel mai principal că ei au tendința asta de a ne susține. Ce pentru mine mult mai important, ei chiar au acum voința asta să înțeleagă ce de fapt s-a întâmplat în Moldova și cel mai principal ce mai departe se va întâmpla în Moldova.
Natalia Morar, blogăriță pe europalibera.org, a răspuns întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Ieri la București, în discursul de la Biblioteca Centrală Universitară, vicepreședintele american Joe Biden a încurajat Moldova și aspirațiile ei spre democrație, stabilitate și prosperitate durabile. Un mesaj salutat de ministrul moldovean de externe Iurie Leancă. De ce a ales vicepreședintele american tocmai Bucureștiul pentru acest discurs de politică externă? Am întrebat-o pe corespondenta noastră, Sabina Fati.
În turneul său central european, vicepreședintele american Joe Biden nu a ales întâmplător Bucureștiul ca punct cheie al călătoriei sale. Aflată la frontiera de est a Alianței Nord-Atlantice, România rămâne în același timp nu doar țară de graniță a Uniunii Europene, ci și statul NATO cel mai interesat să joace un rol strategic la Marea Neagră. În același timp, românii își păstrează de ani de zile încrederea nezdruncinată în NATO, la 7 ani de la admiterea țării în această organizație. Practic, potrivit sondajelor de opinie, după biserică și armată, instituții în care românii au cea mai mare încredere, pe locul 3 în acest top, cu o cotă de peste 60%, se află Organizația Tratatului Nord-Atlantic. Spre deosebire de alte state din zonă, participarea soldaților români la pacificarea Irakului nu a creat un curent de opinie defavorabil, anti-american sau anti-NATO, iar încercarea liberalilor români de a confecționa în mod artificial o manifestare de acest fel s-a soldat cu un eșec. În plus, în plină criză politică, președintele român a înțeles mesajul secretarului general NATO și a promis că va dubla efectivele militare din Afganistan. România rămâne o țară cheie în această zonă pentru Statele Unite, mai cu seamă că bazele americane de lângă Constanța, cel mai mare port din sud-estul Europei, au fost primite de opinia publică și de politicieni cu aceeași căldură, iar numărul militarilor americani care vor fi găzduiți aici va crește în următorii ani. Vecinătatea cu Ucraina și Republica Moldova a fost bine administrată de România în opinia liderilor NATO, care apreciază și relațiile speciale pe care oficialii de la București le-au pus la punct cu Afganistanul. Credibilitatea României în ochii aliaților atlantice a crescut și fiindcă alternanțele la putere nu au modificat în niciun fel angajamentele externe ale țării. Pentru Statele Unite, un alt punct forte ar putea fi și faptul că România a rămas fidelă proiectului Nabucco, prin care s-ar putea crea o alternativă la dependența europenilor de gazul rusesc. Pentru viitorul conexiunilor energetice est-vest, România rămâne un punct important, fiindcă aici se intersectează cele mai importante dintre ele, dar și pentru că România are infrastructura necesară pentru rafinarea produselor petroliere. În viziunea Statelor Unite, România poate deveni o curea de transmisie între vest și est, iar această perspectivă a fost încurajată ieri prin discursul vicepreședintelui american. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Domnilor și domnilor, pe site-ul nostru europaliberă.org vă invităm să citiți un articol semnat de președintele Senatului României, Mircea Joană, în New York Times de astăzi, liderul social-democraților români și candidat la președinție pe tema relației dintre Statele Unite cu Europa Centrală și de Răsărit.
Dicționar european.
Memorial a fost prima organizație non-guvernamentală din URSS creată în scopul apărării drepturilor omului. Organizația a fost fondată de reposatul disident Andrei Saharov. Este astfel o recompensă de o foarte mare importanță simbolică, faptul că Memorial a primit ieri premiul anual al Parlamentului European și că acest premiu poartă numele lui Andrei Saharov. Premiul îi onorează în primul rând pe cei 3 membri cei mai importanți ai organizației, Oleg Orlov, Sergei Kovalyov și Ludmila Alexeeva. Însă, în același timp, o onorează și pe activista cecenă a organizației Memorial, Natalia Estemirova, asasinată în luna iulie la Groznăi. În 2004, Natalia Estemirova și Sergei Kovalyov fuseseră deja propuși pentru acest premiu, care în cele din urmă a fost acordat în acel an, 2004, Asociației Ziariștilor din Bielorusia. Sergei Kovalyov, la rândul său, este un fost supraviețuitor al Gulagului și a fost unul din cei mai apropiați colaboratori ai lui Saharov. Natalia Estemirova, militanta cecenă asasinată, colaborase în urmă cu câțiva ani cu Anna Politkovskaya, pe când ziarista și ea asasinată în urmă cu 2 ani la Moscova, ancheta asupra abuzurilor comise de autorități în Cecenia. În cele 2 decenii de existență, Memorial a funcționat cu fonduri provenite în special din donații din străinătate. Pe lângă activitatea sa în favoarea drepturilor omului, Memorial asigură asistență juridică victimelor gulagului, duce activități educative și de cercetare și organizează la rândul său un concurs anual destinat tinerilor și adolescenților care scriu pe teme sociale. Toate aceste activități sunt importante în măsura în care, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în Germania în ultimele 5 decenii, în Rusia nu există multe eforturi în direcția unui studiu nepolitizat al istoriei și a unei împăcări cu trecutul. Memorial consideră astfel că bunăstarea unei societăți nu trebuie să fie doar economică și că o democrație autentică se bazează în primul rând pe o societate civilă care și-a încheiat socotelile cu trecutul sau care caută să și le încheie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Ultimii eretici ai Imperiului, un nou roman semnat de Vasile Iernu, a apărut luna aceasta la editura Polirom. Cartea se pare că a fost bine primită de public și critică la București și va fi lansată în curând și la Chișinău. Dumitru Crudu a stat de vorbă cu scriitorul cunoscut mai ales pentru romanul Născut în URSS, volum premiat și tradus în mai multe limbi, despre noua sa carte.
E vorba de doi eroi, din două generații diferite. Un bătrân care a încercat să-l omoare pe Stalin și a făcut gulagul mulți ani, după care a fost aruncat din țară, devine un dizident faimos, un tip foarte controversat atât în fost spațiu sovietic cât și în Occident. Și un alt erou este un tânăr care e scriitor, este și un tip care fraudează bănci. Practic, cei doi încearcă să ia în răspăr unul dintre cele mai cunoscute taburi ale noastre, începând de la viața cotidiană, terminând cu cele politice, culturale, etc. Sunt gen de oameni incomozi care vin și întotdeauna încearcă să gândească altfel. Asta este una dintre cheile cărții, fiindcă e un gen de literatură care la noi este mai puțin fragmentată. E un soi de literatură care nu face divertisment, ci vine să incomodeze. Încerc să povestesc, evident, lucrurile dintr-o perspectivă lejeră, în sensul în care nu încerc să nu intru prea mult înspre teorie și filozofie. Adică e un soi de thriller filozofic în care cei doi au în spate o mulțime de lecturi și o mulțime de teorii, să zicem, dar ele sunt povestite cu exemple cele mai banale, începând de la situații de viață, terminând cu istorii personale.
Exemplele le selectez din societatea estică.
E clar că cei doi eroi sunt din spațiu estic. Unul dintre eroi chiar îl cheamă Vasile Andreevici, a scris o carte Născut în RSS, trăiește în România, însă nu este, sunt eu. E un altcineva. Deci e o trimitere indirectă la ceea ce gândesc eu, la ceea ce fac eu, dar este totuși un erou, este o ficțiune. Nu sunt eu, adică nu este autobiografie, doamne ferește. Însă cei doi eroi călătoresc foarte mult, adică oamenii sunt celebri în felul lor, în domeniul lor, și atunci ei azi la Berlin, mâine la Moscova, apoi la New York, oamenii călătoresc, oamenii își scriu scrisori. Fiindcă e o epocă în care ne scrim toată ziua scrisori pe mes sau pe Skype. Și atunci cei doi circulă și pun în discuție toate taburile. Adică nu ai problemele noastre legate din Est, ale comunismului. Oamenii discută și probleme legate de sistemul financiar și probleme legate de credit și cum îți pierzi libertatea în cu totul alt gen de societate.
L-ați ascultat pe Vasile Iernu în dialog cu Dumitru Crudu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu vă propune să aflați mai multe despre viața moldovenilor din Portugalia. Iar duminică, Vasile Botnaru va discuta cu Nadine Gogu de la Centrul pentru Jurnalism Independent de la Chișinău și cu experta în media de la București, Ioana Vădanei, despre evoluțiile media din regiune și ce exemplu nu trebuie să ia preza din Moldova de la cea din România vecină.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi de la Ilia Mariaș, redactor șef al săptămânalului Evreiskaya Mestechka.
Номер еженедельника «Еврейское местечко» открывается материалами о двух наших израильских земляках.
Numărul recent al săptămânalului Evreiskaya Mestechko începe cu un articol despre doi originari din Moldova. Unul dintre aceștia e impresarul Sam Zaslavski, care, în virtutea meseriei, se întâlnește cu mulți artiști importanți. Celălalt e istoricul Mihail Volodarski. Pe vremuri, când lucra la Universitatea de Stat din Moldova, Volodarski a trimis o scrisoare lui însuși Brejnev, în care explica de ce nu trebuia să fie invadată Cehoslovacia. E lesne de presupus ce a urmat. Istoricul a fost dus foarte departe de Chișinău. În editorialul revistei, eu îmi exprim nedumerirea în legătură cu absența politicienilor noștri la inaugurarea memorialului Holocaustului de la București. Niciunul dintre politicienii noștri care vizitează des capitala română nu a fost acolo, deși cei trei președinți ai României au participat la acest eveniment. Și mass media locală a reflectat vag evenimentul. La rubrica Oameni de afaceri scriem despre tutorele sinagogii din Bălți.
Мы рассказываем о бизнесмене, который является попечителем Бельской синагоги.
Mariaș, punem punct emisiunii noastre, dar înainte de a ne lua rămas bun, iată principala știre a serii.
Viceministrul moldovean de externe, Natalia German, a spus după ședința Comitetului de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană că Chișinăul mai speră ca viitorul acord cu Uniunea să promită Moldovei aderarea.
Prezentatorii programului Alexandru Frode și Oana Seravim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.